9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka dobro razmisle šta će od tih lepih snova poneti sa sobom na javu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 339. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 324. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 43. put, okrećemo novu stranicu praznu kao što loša kafana može biti prazna.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas blagoglagolja o glagolima govorenja.
Nedavno sam, tokom jedne neočekivane selidbe svoje biblioteke, možda nevelike i siromašne iz objektivnije perspektive velikih bibliotečkih institucija, ali neprocjenjivo bogate u očima nekadašnjeg studenta književnosti koji je naivno želeo da prikupi najznačajnije naslove iz oblasti srpske i svetske lingvistike, teorije književnosti i stila, pa najvažnija dela, klasike znamenitih domaćih i stranih pisaca. U ćošku jedne police, zaturenu u nizu realno prestižnijih literarnih ostvarenja, pronašla i onu posve ličnu dragocenost, svoju prvu omiljenu knjigu, Orlovi rano lete, Branka Ćopića. Koliko sam je samo puta pročitala do svoje 12. ili 13. godine, što u celosti, što pojedinačne segmente, najuzbudljivija i najinteresantnija poglavlja o školskim dogodovštinama i ratnim iskustvima Jovančetove družine. Zauvek se, čini mi se, do svake pojedinačne reči urezao u pamćenje onaj posljednji pasus, a u dušu ona iskrena dečija emocija strepnje i bola zbog sudbine dragih književnih junaka. Tutnji u noći bitka, trza se lunja iz sna, lomi se odjeku prokinu gaju. Nema više nekadašnjih bezbrižnih dana, ni obijesnih dječjih igara, u rat je otišla Jovančetova družina. Držite se dobro, moji dječaci, Jovanče, Striče, Đoko, Nik, Vanjka Široki, mi vas čekamo da se opet vratite. Neka bude onako kako ste se dogovorili na posljednjem sastanku u gaju. Oni koji ostanu živi, sastaće se jednoga dana opet u prokinu gaju, naložit će vatru u logoru Tepsija i oko nje pričati o onima koji se nisu vratili. Pričat će dugo i s ljubavlju, ali samo lijepe stvari, jer to jedino ostane iza čovjeka i to je bilo jedino bogatstvo naših dječaka. Da li je čovečuljak od 7-8 godina mogao razumeti predstojeći teret života u kome nema nekadašnjih bezbrižnih dana ni obesnih dečijih igara? Da li smo mi osnovci onih olujnih 90. godina barem donekle shvatali jezu ratnih vihora ili tek neminovnost smrti, kraj ljudskog veka i značenje toga da samo lepo ostaje iza čoveka kao jedino bogatstvo. Ne verujem da smo išta od toga mogli spoznati u Ćopićevim delima. Nešto nas je drugo opčaralo i mamilo da gutamo stranicu za stranicom teksta, da se smejemo i plačemo u isto vrijeme. Mnogo kasnije, kao proučavalac jezika i leksike, razmišljala sam o tome šta decu toliko privlači u stvaralaštvu Branka Ćopića, otkuda taj poriv da svaki dijalog pročitamo do kraja uz snažno uzbuđenje, neizvesnost, nestrpljivo iščekujući šta će sljedeći učitelj Paprika bubnuti, mudri ovanče odbrusiti, lunja zacvileti ili poljar lijan graknuti. I nema sumnje da se humor i dinamika Ćopićevog pripovedanja, taj dar da uvuče malenog čitaoca među korice u život svojih književnih likova, umnogome zasniva upravo na tome kako oni govore. U tome se uglavnom slaže i književna kritika. Veština pripovedačkog postupka Branka Ćopića ogleda se između ostalog u načinu na koji gradi svoje književne likove, transponujući u njih različita životna iskustva, poznanstva i zgode sa ljudima svoga zavičaja. Pisac dočarava seoski ambijent i mentalitet svojih zemljaka, pokazuje sklonost ka humorističkim sadržajima i nesumnjiv dar da nasmeje čitaoca opisujući inventivne postupke glavnih junaka, seljačko neznanje, primitivnost, neprosvećenost. Ćopićev humor je katkad kritički, didaktički, katkad prelazi u blagu ironiju, ali je čini se dosledno bezazlen, pun razumevanja za ljudske slabosti, bez pretenzije da izvrgne ruglu, da satire ili ismeva. Humorističnost Ćopićevih junaka neretko proističe iz njihove verbalne komunikacije, pri čemu posebnu ulogu u stvaranju komike ima pisac, koji u narativnom tekstu dijaloga, upotrebom ekspresivnih glagola, zapravo markira govor junaka kao neobičan. Razmišljala sam o ovome tog popodneva, držeći i listajući dobro poznatu, poluraspadnutu knjižicu, čiji su junaci obeležili moje detinjstvo. Lektiru za 6. razred osnovne škole, Orlovi rano lete, koju sam do tog 6. pročitala barem 6 puta. Ovoga me je puta podstakla da se zamislim kako sve možemo interpretirati nečiji govor, odnosno kojim sve vrstama glagolskih riječi možemo saopštiti da je neko nešto kazao. Zapazih, na primjer, na jednoj stranici da je Nikoletina Bursać nešto velikodušno odvalio, na što je stričev djed Aleksa zabrundao negodujući, a knez Valjuško ožalošćeno zacvilio. Svega nekoliko redaka dalje čitamo da Niđo iznenada grmnu kao iz kace, a Lunjina tetka Stevka ljutito zavreća na djevojčicu koja se otimala i cičala. Prođe mi kroz glavu da za onoga ko priča nešto besmisleno ili nepromišljeno, kažemo da lupa ili lupeta. Za ženu koja se zajedljivo obraća mužu i deci, da sikće. A ako pritom kaže previše ili izgovori nešto uvredljivo, reći ćemo i da mnogo laje. Kada nam se neko obrati kratko, više uzgredno, upućujući tek koju reč u prolazu, kazat ćemo da je nešto dobacio. Ako mu je govor nerazumljiv, da mrmlja, a onome ko priča odveć brzo ili ne zna kada treba zaćutati, pribacit ćemo da melje ili drobi preko svake mere. Postavlja se pitanje šta je to u semantičkoj strukturi ovakvih glagola, bubnuti, lupiti, zabrundati, zavrečati, lajati, siktati, dobacivati, mrmljati, drobiti, mleti. što nam omogućava da ih upotrebljavamo u određenim kontekstima umjesto neutralnih glagola govorenja. Drugim rečima, šta to oni imaju zajedničko sa glagolima reći, kazati, pričati, govoriti i njihovim vitskim parnjacima, pa ih Ćopić tako vešto kombinuje, čineći svoje delo uvek pitkim i dinamičnim. A nešto više o tome ispričat ćemo na putu u reči sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1146. Srbija kontrolisano prati samo vesti iz nesvesti. Naprimjer, ako vas svekrva preskoči, dete će vam biti preslikana baba. Tu daleko bilo. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o praindoevropskom jeziku.
Ovoga jutra nastavljamo tamo gde smo stali prošlog petka i otkrivamo još nešto o tome kako na osnovu jezika možemo saznati mnogo o kulturi njegovih nosilaca. O nosiocima praindoevropskog jezika praindoevropljanima danas znamo dosta. Znamo da su bili stočari, nomadi, kao i da su bili organizovani u veoma ratoborna, patrijarhalno ustrojena i strogo hijerarhizovana plemena. Ta saznanja uzimaju se kao osnovne polazne činjenice od kojih se dalje kreće dublje u rekonstrukciju praindoevropske kulture i praindoevropskog jezika. Ipak, ako se malo zamislimo nad tim činjenicama, iskrsava sasvim logično pitanje. Ako se praindoevropska epoha smješta čak u peti milenijum pre nove ere, iako praindoevropljani, budući nepismeni, nisu o sebi ostavili ni jedan jedini pismeni trag, ni jedno pismeno svedočanstvo svoga doba, kako onda sa sigurnošću možemo da tvrdimo da znamo išta o njima? Odgovor na to pitanje leži u neraskidivoj povezanosti jezika i kulture. Isto kao što bi za potpunije i bolje upoznavanje sa nekim jezikom trebalo dobro upoznati i kulturu naroda čiji se jezik izučava, tako se, obrnuto, mnogo toga u kulturi jednog naroda može otkriti pomoću njegovog jezika. Svaka reč nekog jezika u svom značenju ili načinu na koji se upotrebljava krije i jedno zrnce običaja, verovanja, pogleda na svijet govornika koji se njome služe. Drugim rečima, svaka riječ jednog jezika otkriva nam i poneki delić kulture njegovih govornika. U lingvistici je opšte poznato da je jezik od velikog značaja za kulturu i da se u jeziku zapravo ogleda slika svijeta jezičke zajednice koja njime govori. Najbolji primjer za to jeste upravo činjenica da smo mnogo toga o praindoevropljanima otkrili isključivo na osnovu jezika kojim su oni govorili, to jest preciznije, isključivo na osnovu lingvističke rekonstrukcije koju su naučnici napravili poredeći genetski srodne indoevropske jezike. Počeci indoevropeistike bili su vezani za poređenje sličnih oblika u srodnim jezicima. Sledeći korak bio je rekonstrukcija praoblika na osnovu tih poređenja, a konačni rezultat rekonstrukcija čitave praindoevropske kulture na osnovu rekonstruisanog praindoevropskog jezika. Prošle nedelje videli smo da se na osnovu rekonstruisanih praindoevropskih naziva za domaće i divlje životinje, pretežno stepskog pojasa, sa sigurnošću može tvrditi da su drevni indoevropljani živjeli jednostavnim životom nomadskih stočara. O razvijenom stočarstvu svedoči rekonstruisani praindoevropski stočarski termini kao što su jugom jara i hihs ruda motka, uglavljena u prednju osovinu kola uz koju se prežu konji. Rekonstruisane reči za mleko, glag, puter, selp i kap, suro, potvrđuju da su praindoevropljani stoku uzgajali i radi dobijanja mleka i mlečnih proizvoda. I ne samo to, domaće životinje korišćene su za dobijanje vune, praindoevropski well, a ta vuna se zatim koristila za pravljenje tkanine i odeće, o čemu svedoči postojanje praindoevropskog glagolskog korena sa značenjem plesti, web. Iako su termini iz oblasti zemljoradnje mlađeg porekla, i oni se mogu pronaći u rekonstruisanom praindoevropskom rečniku. Takvi su primjera radi nazivi za polje, egras, pšenicu, pur, ječam, jevo, kao i reči za označavanje mlevenja zrna. O praindoevropskim jelima ne znamo mnogo. Ipak, sa sigurnošću možemo reći da su praindoevropljani kuvali, jer su imali imenicu kojom se označava peć, kao i glagole kojima se označavaju kuvanje i pečenje. Praindoevropljani su izgleda voleli i da popiju, što se može zaključiti na osnovu rekonstruisanog glagola za označavanje pravljenje piva, breu, i rekonstruisanog naziva za medovinu, medhu. Imenica medhu U praindoevropskom je imala, kako se pretpostavlja, i značenje meda, koje se zadržalo između ostalog u srpskom nazivu za med, i značenje medovine, koje se očuvalo, na primer, u engleskoj imenici mead. Uzgred, budi rečeno, od praindoevropske imenice medhu nastao je i praslovenski naziv za medveda, složenica medved, koja u bukvalnom prevodu znači medojed. Sa praslovenskom imenicom medved gotovo u potpunosti korelira staroindijska imenica madhuvad, koja označava sladokusca. Otuda se onaj ko jede med u slovenskim jezicima izjednačio sa divljom životinjom koja je u praindoevropskom jeziku imala ime hrtko. Odgovor leži u tabuizaciji, široko rasprostranjenom jezičkom mehanizmu koji podrazumeva davanje eufemističkih ili duhovitih naziva onim pojmovima kojih se ljudi plaše, da bi ih se manje plašili i da ih po narodnim verovanjima ne bi prizivali nazivajući ih pravim imenima. Tako je i strašna, opasna životinja poput medveda, koja je za Slovene koji su živeli u šumama Zakarpatja predstavljala stalnu pretnju, u praslovenskom jeziku dobila manje strašno ime – medojed. Malo smo skrenuli u praslovenske šume, ali sledeće nedelje vratit ćemo se na pravi, praindoevropski put i otkrićemo još ponešto o kulturi drevnih Indoevropljana.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1147. Srbija hipnotisano prati samo vesti od kojih se zanesvesti. Naprimjer, ako kosovski čvor bude raspleten do proleća 2019. velike su šanse da Hašim Tači, Aleksandar Vučić i Federica Mogherini budu nominovani za Nobelovu nagradu za mir. Well, we know.
We want, and the future is certain. Give us šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a dok se mi s vremena na vreme iscrpljujemo u neplodnim raspravama o tome da li je ovih dana, godina, decenija, primarno srpsko pismo ćirilica ili latinica, po belom svetu lingvisti razmišljaju o mnogo širim globalnim jezičkim temama. Grupa naučnika sa Masačusetskog instituta za tehnologiju objavila je pre koju godinu zanimljivo istraživanje o uticaju pojedinih jezika u svetu. Naime, na svetu postoje hiljade jezika, a tačan broj se zapravo i ne zna. Licitacija ide od nekoliko hiljada do preko 12.000 jezika. Uprkos toj nepoznanici, nešto je ipak jasno. Svega nekoliko jezika ima dovoljno uticaja da se mogu smatrati svetskim jezicima. A šta je to svetski jezik? Kako se uopšte meri globalni uticaj nekog jezika? Poslednjih godina pojavilo se nekoliko istraživanja koja su pokušala da preciznije odgovore na to pitanje, uzimajući u obzir broj govornika nekog jezika i ekonomsko bogatstvo država u kojima se taj jezik govori. Ispostavilo se međutim da ta dva parametra, bogatstvo i broj govornika, mogu dati približnu sliku o lokalnom uticaju nekog jezika, ali ne uspevaju da odgovore na pitanje zašto i kako neki jezici imaju globalni uticaj. Poznati engleski lingvista David Crystal zaključuje u svojoj knjizi Engleski kao globalni jezik da broj govornika nekog jezika ne utiče previše na to da li taj jezik spada u svetske jezike. Po njegovom mišljenju, mnogo je važniji značaj tih govornika. Crystal objašnjava kako latinski jezik nije bio panevropski jezik zato što je bio maternji jezik većine Evropljana, nego zato što je bio jezik Rimskog carstva, a kasnije i jezik katoličke crkve, obrazovanja i nauke. Upravo je latinski jezik bio ono što je čvrsto povezalo evropsku elitu, odnosno evropske elite, da budemo precizniji, i upravo je takav status izdvojio latinski od ostalih jezika. Zato je latinski duže od 1000 godina služio kao univerzalni jezik. David Crystal govori o latinskom jeziku koji je u ta davna vremena i na način primeren tim davnim vremenima umrežio evropsku kulturu i nauku. Polazeći od slične ideje da su svetski jezici oni koji povezuju elite širom sveta, grupa naučnika sa Masačusetskog instituta za tehnologiju postavila je sebi zadatak da u ovo vreme kada je čitav svet umrežen na znatno drugačiji način, otkrije neka nova merila koja će pokazati kako funkcioniše globalna mreža jezika. Ukratko, naučnici sa MIT-a su na dva već korišćena parametra, broj govornika nekog jezika i bruto nacionalni proizvod, dodali unakrsne podatke o odnosima između jezika i broju poznatih ljudi koji su govornici tog jezika, te su napravili mape odnosa između jezika. Oni su najpre analizirali unakrsne podatke o prevodima knjiga sa jednih jezika na druge jezike i obrnuto. Za to su upotrebili UNESCO-vu bazu podataka o prevodima knjiga koja sadrži oko 2.200.000 zabeleženih prevoda za oko 1.000 jezika. svaki prevod sa jednog jezika na druge jezike formira odgovarajući broj veza, a te veze prave unakrsnu mrežu uticaja. Podaci, na primjer, govore da je sa engleskog na nemački prevedeno oko 183.000 knjiga, a sa nemačkog na engleski oko 28.000 knjiga. Drugim rečima, na 6,5 knjiga prevedenih sa engleskog na nemački, prevedena je jedna sa nemačkog na engleski. Na 5 knjiga prevedenih sa engleskog na francuski, prevedena je jedna sa francuskog na engleski i tako redom za oko 1000 jezika. Ex-srpsko-hrvatski jezički rogovi u ovom istraživanju strpani su u istu srpsko-hrvatsku vreću. Na 6 knjiga prevedenih sa engleskog na srpsko-hrvatske jezike, prevedena je jedna sa srpsko-hrvatskih jezika na engleski. Osim ovih, autori su dobili još neke zanimljive podatke. Naprimjer, da su doživljaji Toma Sawyera sa engleskog na katalonski jezik prevedeni 13 puta, a da postoje i posredni prevodi sa španskog i galicijskog, što je omogućilo da se identifikuju i jezici posrednici. I ovi i ostali podaci su lepo vizualizovani u mape koje čine manji i veći krugovi. To su pojedinačni jezici, a krugovi su povezani tanjim ili debljim linijama. One označavaju intenzitet uticaja. Zanimljivo je to videti, ali priroda ovog medija, radija, takva je da ćete vi umjesto očinjeg vida morati da se prepustite mašti i da uz muziku zamislite kako sve to izgleda. A 148. Srbija beznadežno prati samo vesti koje su krojene po meri njene svesti. Naprimjer, prosvetarima daleko veće plate i do 67.000 dinara.
Anyone who wants dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo priču o istraživanju koje je pokušalo da postavi neka preciznija merila za utvrđivanje globalnog uticaja pojedinih jezika, odnosno da otkrije neke razloge zašto od hiljada i hiljada jezika na ovom svetu svega nekoliko jezika ima dovoljno uticaja da se mogu smatrati svetskim jezicima. Druga mapa mreže uzajamnog uticaja različitih jezika nastala je na osnovu analize podataka iz Wikipedije kao ogromnog višejezičkog i svima dostupnog enciklopedijskog izvora informacija. Naime, članke u Wikipediji na pojedinim jezicima može da piše svako, ali je istraživačima bilo zanimljivo da utvrde u kojoj meri ti ljudi pišu članke i na drugim jezicima. Jednostavnije rečeno, dva jezika se povezuju kada postoji velika statistička verovatnoća da će pisac jednog članka napisati članak o istoj temi i na nekom drugom jeziku. Baza podataka za ovu analizu obuhvata 382 miliona članaka na 238 jezika, koje je napisalo oko 2,5 miliona autora. Kao osnovu za treću mrežu uzajamnog uticaja različitih jezika, autori istraživanja uzeli su podatke koje nudi društvena mreža Twitter. Oni su analizirali skoro 550 miliona prečišćenih tweetova na 73 jezika, koje je objavilo preko 17 miliona jedinstvenih korisnika, što uzgred predstavlja 10% od ukupnog broja aktivnih korisnika Twittera u periodu kada su podaci prikupljani. Što se tiče Twittera, dva jezika se povezuju kada postoji velika statistička verovatnoća da će korisnik koji tvituje na jednom jeziku također tvitovati i na nekom drugom jeziku. Ove tri mreže uzajamnog uticaja jezika omogućile su da se jasnije sagleda i formalizuje ono što se već intuitivno naslućivalo. Da neki jezici imaju nesrazmerno veći uticaj na druge jezike zato što omogućavaju direktne i indirektne puteve prevođenja, odnosno prenošenja informacija za većinu ostalih jezika na svetu. Ovo istraživanje dalo je naučne, kvantitativne dokaze za to. Sve tri globalne jezičke mreže otkrivaju da među jezicima sveta postoji jasna hijerarhijska struktura uticaja u kojoj dominantan položaj ima engleski jezik kao centralno čvorište, te da se još neki jezici izdvajaju kao veća posrednička čvorišta globalne komunikacije. To su španski, nemački, francuski, ruski i italijanski jezik. Neki jezici kojima govori veoma veliki broj ljudi, na primjer arapski ili hindu, ostaju na periferiji ovih mapa globalnog jezičkog uticaja. Autori navode veoma upečatljiv primjer za to. Holandskim jezikom govori samo 27 miliona ljudi, to jest oko 0,5% stanovnika naše planete, ali je holandski jezik u smislu globalne komunikacije mnogo značajniji nego, na primjer, arapski jezik, kojim govori oko 530 miliona ljudi, to jest oko 6% populacije sveta. A sve to zato što su holandski mediji veoma aktivni u komunikaciji i umrežavanju. Šta više, u tom pogledu se čak i latinski, kao izumrli jezik, bolje pozicionira nego arapski i kineski. Autori pretpostavljaju da će njihova metodologija vremenom omogućiti da se prati dinamika kretanja uticaja pojedinih jezika, to jest da će omogućiti da se utvrdi da li, na primjer, engleski jezik širi ili gubi uticaj u odnosu na jezike zemalja u usponu, na primjer Indije ili Kine. Oni očekuju da bi poređenje tradicionalnih medija, prevodi štampanih knjiga, i novih medija, kao što su Wikipedia ili Twitter, na osnovu ovakvih mapa globalnog jezičkog uticaja moglo olakšati izradu jezičkih prognoza. Da li se globalni uticaj nekog jezika povećava, da li se taj jezik marginalizuje, a na duži rok i kolika je verovatnoća da će neki jezik izumreti. I još jedan zanimljiv podatak koji se tiče nas. Rekoh da su srpsko-hrvatske jezičke rogove autori ovog istraživanja strpali u istu vreću. Virtuelno objedinjeni srpsko-hrvatski jezik u svim mrežama uticaja vrti se oko 20. mesta, među 1000 jezika. Mada se po broju govornika sa pretpostavljenih 23 miliona govornika i po bruto nacionalnom proizvodu vrti tek oko 60. mesta u svetu. Čitavo ovo istraživanje ipak predstavlja tek još jedan pokušaj da se utvrde jasniji, to jest proverivi kriterijumi za merenje relativne pozicije jezika u ovom ludom svetu, u kome su ljudi sve bliži jedni drugima i paradoksalno sve dalji jedni od drugih što su bliži jedni drugima. A 1149. Srbija samosvesno prati samo provereno tačne naučne vesti. Na primjer, more izbacilo dlakavo čudovište bez očiju, nauka u čudu. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Igora Ristića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak, 17. avgusta 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i svesno, hej, haj, baš nas briga, odoh da otaljam ostatak dana. Samo da mi ne pređe u naviku.